بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وعليه مسلم. ابتداعا میلاد با سعادت امام حسن مشتبانی محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم و سیز بزرگوار را تبریک و تهنیت عرض لدم. ذات اقدس الهی دن استرم که الله توفیق پیروی از ولایت هم مزا عنایت لیه انشاء الله هدیه به روح بلند او بزرگوار بر صلوات ختم. یکی از علائم ظهور حضرت خروج پرچمهای سیاه از طرف خراسان و برید خروج یمانی دی. از دلنده که بشتن علامت روایات دا دیلر قطعی دی. بره خروج دجال دی، بره سفیانی دی، بره قتل نفس زکیه دی، بره در خروج سید حسنی دی و برد پرچمهای سیاه و خروج یمانی. البته دجال ننصفیانی که توضیح برمده که بلار در مقابل حضرت و دشمن او بزرگوار دلار، اما سید حسنی یا پرچمهای سیاهی که روایت دوار خروج یمانی بلار حمسی برای تأیید نهضت حضرت دلر که بلار جز و علائم حتمی روایت دا سایلفته. منتها برده پرچمهای سیاه کلمات آقا امیر المؤمنین دوار که اگر اشتاد اتفاق دوشته منتظر فرج اولون بیره در پرچمهای سیاه ده که از طرف خراسان گلیر کوفه ده مستقر بود. اونه بعضی لر زمانی که خلافت بنی الامیه افول دیده و بن العباس استردلر که حکومت آلالار علنه، بیرید که بن العباس شعار اوننی که رضا آل الله رضا اهل البیتنن گلدلر میدانا، مردمی بو شعارنن فریب بردلر و بونن سردستسی ده ابو مسلم خراسانی دی که خراساننن قیام الدی و ایرانلار کمکلی قلدلر بن العباس حکومته یتیشدی. و او زمان اونه اد قویدولار که مهدی آخر زمانده. نیه؟ چون روایاتی وارده که پرچمهای سیاه طلوع الیجه خراساننن گله کوفده مستقر رولا. بیریز که شعار بن العباس ده پرچم سیاه ده. اونا خاطر بعضیلر انتباق بریلر بین بو مسئله و او مسئله، ولی دقت لین در روایاتان همون روایتی که بیرور که خروج پرچمهای سیاه، بو پرچمهای سیاه قریب ظهور حضرت حضرتین او اخلری که استر ظهور اتفاق دوشه قبلن در زمان کمینن بو وقای اتفاق دوشه جاخ. ابو مسلم و خراسانی ها را الان نمی چه ایلونن گیچیبتی، هنوز ده که بر خبر یخته بو منطبق ده همون سید حسنیه که دونن عرض لدم که سید حسنی بر بزرگوار سید ده اولاد حضرت امام مشتبادن ده و خروج الیجاق که در جا کوفده مستقر الله و اشیدر که حضرت مدیندن و مکهدن طلوع الیجاق و ظهور الیجاق گیدر به طرف مکه و اردا علائمی که حضرتن سؤال لیر اول کسی که بیعت لیر خود سید حسنی در حضرتن بیری در خروج یمانی ده اینده بو هاردان خارج الور اما یمانی بوده بر شخصیت بسیار بزرگوار روایات اهل بیت ده ستایش الور و بوده مردمی سوق برجاختی به طرف حضرت اینده بو وقایعی که به عنوان علائم حتمی روایات ده قلم داد الور بلارن هممسنی روایات تأکید دارد که بلار پشت و سر هم بو وقایع اتفاق دوشجاق این دانه هایی که تسبیح دوار که بیدن از صافتا بلار هممس دوزلوبتی بو وقایع ده بیر بیرنین دلیجه تحقق تاپجاق خروج صفیانی ده خروج دجال ده خروج سید حسنی ده خروج یمانی ده بلار همسه بیربیرینین دلیجا تحقق تاپجاق تا زمین آمادولا برای حضرت ظهوری پس بو البته علائم عمومی دیگر دوار که شاید متجاوز از 100 دنه علائم ذکر شلوک روایت ده منتها اولار علائم حتمی دور اونların üstünde biz البته هر کس مایل olsa becerebilir کتاب شریف بهار الانوار بها و سایر کتبی که به زمینه ده یازلوبتی اونlara مراجعه کنند او بیشتنه علائمی که روایت ده اونların üstünde çok تاکید olup اونlar بیان بوده بو bir مطلب مطلب دیگر و توضیحی که روایت رسول اکرم او روایتی که او روایتی هم اهل سنت نقل لیبله و هم شیعه یعنی بیر روایتی که ایچه دنه مذهب و فرقه ده متفق الفریقین دی پیغمبر بویرور اگر دنیادن بیر گن قلمامش اصا لتبول الله هذا اليوم الله بو گنه طولانی الیجاق دی تا بیر نفر مبعوث الا منم نسلمنن لیمنع الله بهل عرضه قسطن و عدلا بعدما ظلم بعدما ملعت ظلما و جورا برده بخن بو سوال بوده که معنای بعدما ملعت ظلما و جورا نمده اشتباه معنا اولور یعنی عالم دلار کفرنا بیدین نغنا بعد از بویی که عالم دلده بیدین نغنان و کفرنان آنان سورا حضرت ظهور الیجاقده بو برخلاف بو روایت ده روایت بلیز نمه دیر دیر که منم نسلمنن الله بر نفر مبعوث الیجاق لیمنع الله بهل عرضه قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا برده معنا بوده که بیدنخ عالم حاکم رجاق ظلم و جور رجاق عدالت علمیجاق عدالت اجتماعی یخده بویی که برداشت غلط علم گلیم بیز پس کفره الهاده کمه لغل یخده حضرت تیز جلسین او بیر برداشت غلط و علاوه بر بویی که روایاتی که حضرتم وار بعد ما مولع از ظلمن و جورا یا بایی که زیارت ناملر دوار و دعای ندوه دوار و دعاهای دیگر دوار بعد ما مل از ظلمن و جوران، نه اینکه مردم بیدین اونها. سیز الان بخورد گوروز که بلکه بعضی اقشار جوانلرده واقعا او افکار و مسلمانهای صدر اولی یعنی روحیه سبب بو ایسابرار بو گذشتلر آدم بخورد دقتنه مراد بیدین نختر اشتباه معنا اولماسن. یعنی بیر شرایط زمانی ده حضرت ظهور الیجاق که عدالت اجتماعی یقده جامعنی ظلمنان مملو بولاجاقده. بخون پس روشن اولده به بیر نکته بعد ما ملعت ظلمن و جورا یعنی عدالت اجتماعی اولمیجاق بیزنن مذهرنه دیم بو قربی که بیر برد دائیه آزادی و تمدن بو شورای امنیتا بخون جزلولرین اوزا حق ویتو وارد حق ویتو بیلیز مناسی یعنی عدالت یخد دیر که تاریخ انعقاد شورای امنیتن تا بگونه کمین شورای امنیت 60 دانه قطعنامه بر علیه اسرائیل صادر الیب همسن امریکا بیتوید یعنی هیچ تا یعنی پوچ یعنی بو دموکراسی که حکومت عدد دیلن حکومت عدد اولا منطق اسلامده مفهوم یو خود حالا بودا قاسم یرینده توضیح برمیشم جل از مواهد گذاشتنده اما بو özü yerinde ama hala bulan öz mantığıyla demokrasi domu yani merdum aha bu ne tür hükümet merdumiydi ki birden görürüz camii cihani bir tane katnamenin tasvibi bile Amerika'nın hoşuna gelmez peçir bunun manası bu yani adalet yoktu da bu bir nokta نکته یدی پس بودر معنای بعد ما ملعت ظلمن و جورا بیدن خاکم olur یعنی دیندارلار عصب olurlar قدرتتن دیندارلار صحنده دیرلر الا دیندارلاردلر که حضرتم 313 نفر اصحابه var که اولار کمکلی قلیجاق تمام اقتار آلمنن که حضرتم نهزت جهانی olur اگر بیدین اوستا دولسیدی که دایی ابزار آلات استردیم امام زمان ملکلر نگلیجاقتی آلم اداره لیم مسلمن الی بو انسانلارن پس انسانهای پاک باخته و متدین چوک دی اوزا دی که او زمان حضرت ظهورنده یخته عدالت اجتماعی و عدل یخته مساوات یخته در برابر قانون و بیر نکته بیر نکته دیگر بوده که بعد ما ملعت ظلمن و جورا قباخت دیر که یملع الله به الارض قسطن و عدلا نیت تأکید الیل اول دیر قسط بعد دیر عدل قسطنن عدلن فرقه نمد قسط همونطوری که مفرطات راقب را یازر راغب یکی از علمای اصفهان دی البته سنی لغنده شیعه لغنده اختلاف بار اما بعضی لر استنباط لر شیعه دی بیر کتاب بار به نام مفردات لغات قرآن دا کنکاش و بحث لیب یکی از کتاب های مادر و مرجع و ریشه دی ارده یادر قسط به معنای نصیب حظ نصیب هر انسان بردن فرق عدالت با قسط روشن اومد لیمنع الله به الارض قسطن و عدلا قسط یعنی نصیب پس هر یه در قسط مطرحه یعنی مسائل اقتصادی مطرحه یعنی از نظر اقتصادی تعادل عالمده ایجاد الیجاق اینده بو آلار که مدعی دیلر که واقعا استدلر عدالت اجتماعینی پیادلیلر بو فرهنگ غرب بی محتوا دی فقط özlerini istedilir برای بو اینکه بیشتر روشن اولاسه تاریخه بخون و تاریخ معاصره بخون الان آفریقا دا سومالیده و اطراف سومالیده گلوز دا هی گنده یازر خوشتالدخ دی مردم آج دلا چورک تپا بلمیلر چورکتن استفاده لیلر بو بیری سن گرگنن اروپا دا نقد آراشگاه ایتلر چون وار پیشیکلر چون وار Ondan bir dənə arayışı itistir apara 20 dolar. 30 dənə bizim pulumuzla hududu 50 min tümən zəfərə pul verə, bir dənə pişiyi ya bir dənə xidmətsə əz dedim, iti arayış eləyir. Görün, nə xəbərdir. Yəni, insanın batınən ərzişi itcə yoxdur. Baxın, muhtəvaya bir gedin, baxın, o ruh, kalbut şikafi eləyin. O zərqə, bərqə zahirə insanı fərib verir. Amma batinə gedəndə, yəni o insanhayı ki, Afrikada zindiyanlıq elələr, ərzişi it yoxlarıdır. Ərzişi pişik yoxlarıdır. Ki bir belə bunlar özlərini məşğul edirlər itlərlə, pişiklərlə. Hələ mən demirəm, heyvanata adam gərək yetişməyə, məhəbbət eləməyə. Amma baxın, əgər o ədalətin ki, məddi nəzərdir qist, Mola Əli Nəhzül Bəlağədə xutbəyi 126-dədir. Vəxti ki, əqil gəlir qardaşı biləsindən izafə beytul maldan istəyir, daha qoyur əlimə. Baxın, sadəcə deyir, Vəlov kanəl malulli ləsəvvəytu ləqun. Əgər mal mənim ki, o seyri qətən özüm müsavatla təqsim elərdim. Fəkeyfə innəməl mal, malullah, ta yetişə bundan iyi ki, bu əslən mənə rəbdi yoxdur. Allahın malıdır, malullah, beytul maldır. Mən nə qədər bunu, sən məndən bir şey hədistirən verin. Və əimmədən sual eləyiblər ki, sizin numunə və olquyu hükumətiz əgər bəcərə bilsəz, piyad eləsəz, nəmədi? Hamısı həval eləyiblər o dövdün hükumətə həzrətə. Deyiblər ki, bizim hükumətimiz o səbç bir hükumətdir. Mən istəyirəm ərz eləyəm ki, yeki az əhdaf həzrət taadul iqtisadi idi. Yəni, beytul mali mərdumun içində bilmusavat təqsim eləməklıq. Murad da musavatdan bu cür deyir ki, bu ağlar vədə verirlər, nə midirəm, nəqdin pulun gətirək, qapları çalaq, sizənəm, neçə putduq, nəqd verək. Mən yadıma gəlir bu əvail inqilabdır və qəbləz inqilab, bəzi bu ağlar gəlir də burada vədəhayı sərxəlmən mərzuma verir. Mən bunlardan difa eləmirəm, bunlar əvvələn bir muhtəva sözlərdir. Yəni, bir zəminə və olquyu düzəldilər ki, hər kəs öz əndazəsində asayişdə ola, dər müqabil qanun müsavi ola. به اندازه استعدادهای خدادادی بهره آفارا بوده میلاک نه میلاک بوده که خدمت زرزلیم که گسلر قاپنه البته خوب بود صدر اول اسلام دا بود تشکیلات و خوده الان بیر اختصار بیر واقعا مقوله پیچیده ده بیز معتقدق چون امام حجت الله فی الارض دی اللهان حجت دی مسلمن زمینه اختصار دیگه حجت الله Yəni, bir bərnamə gərək irayə verə mafuqı bərnamələr. İndi nə cürdür də o keyfiyyətini biz ələn danışa bilmərik. Amma hududunu biz və bir miqdari əz zamanda piyad olubdur ki, zəmanı Həzrəti Əli dedi, vaqəən mən fikr edirəm, ədaləti Əlini həzm eləməklıq çətin. Yəni, bu fərhəng gərək camədə tapılar. Məsələn, fərz edin, məlum olur ki, zəmanı həzrətdə istiqbal bi Məkkə və rivayətdə var. İstiqbal bi Məkkə çox vaxt həzrət dəstur verəcək. O kəslər ki, həcc-i müstəhəbbi gedələr, gedələr kinara onlar ki, həcc-i vacibləri var, gedələr Həcərul Əsvədi ziyarət edir. Bəs məlum olur, o zaman Məkkəyə gedən, həccə gedən çox olacaq. O məlumdir, bir zərf-i məhdudda, Birdən 1 milyard müsəlman hərəsi istir Məkkəyə gedir. O, təbii idi, orada yer olmayacaqdır. Hatta rivayette var ki Hazret destur verecek. Onlar ki haccı müstehabbi gedirler. Onlar gedirler kenara. Onlar ki haccı vacipleri var. Gedirler encam verirler. Hacerul Esved'i istilam eliyeler. Yani Hacerul Esved'i öpeler. Yani irai bil ulguye berterin ki ber esas şerayet zaman neticesi ne mola? Neticesi bu ola ki adalet-i içtimai hem pes burada kıst ne mola? Yani herkes öz hazzine ve öz nesibine az nezari iktisadi yetişer. Adla adleden murad yani kanun hamunun muridinde bir istisna icra ola. İnşallah ki umidvarıq. Allah bize tevfik vere. Bu hükümeti derk eliyak. Eğer de bu yokumuzdi amadalık vücudumuzda ola ki eğer o buzurgevar geldi evvelen kabul eliyak. Eğer o amma koymuyak. Hukumatini pezirish eliyak. Eğer ele pezirish eladık el'an, ele bil hazretin zamanında da var. Dua eliyim, hamımızdan iltimas edin.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين برای تأجیل در فرج و بزرگوار اشتنه اوجه سلام.